Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi har med oss Ole Robert Reitan fra Reitan-gruppen. Vi sammen med Trygve Hegnar og meg, Line Vamstad, skal vi snakke om hvordan 2020 har vært og hva som venter dere nå inn I det nye året og fremtiden. Og før jul så smalt det fra Konkurransetilsynet. De varslet en bot på 21 milliarder kroner fordelt på Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 for et prissamarbeid. Det betyr en bot på 7 milliarder for dere. Dere slått ut av denne boten?
Nei, vi har ikke fått noe bot enda da. Så vi må nå vente og se, men det klart at vi jo svært uenige I den vurderingen og kommer til å argumentere godt for hvorfor det her totalt urimelig. Da. Så får vi komme tilbake til den saken etter hvert. Men det klart at I konkurransetilsynet har en veiledningsplikt som vi ikke kan se at den på noe tidspunkt har forholdt seg til. Og vi har hatt et ønske om å ha dialog rundt denne prisjegersaken helt siden prisjegerne ble funnet opp for over 10 år siden. Så det klart at vi skal argumentere for vårt syn I denne saken.
Egentlig vel ikke en bot, det vel et såkalt overtredelsesgebyr da?
Det riktig.
Det ikke straff?
Nei, da, det sant. Ja. Men det jo et, selvfølgelig et beløp som... som kommer til å prege bransjen, hvis det skulle bli sånn. Så vi får vente og se. Vi skal ha en god, saklig prosess videre, som vi mener at vi har hatt hele tiden, og vi håper og tror at det skal være mulig å få til god dialog.
Men denne nyheten kom jo nå rett før jul, og vi går inn I et nytt år, og ville 2021 sett annerledes ut for dere, uten at dere hadde måttet ta hensyn til dette overtredelsesgebyret?
Nei, det kan vi ikke la påvirke oss på noen som helst måte. Vi har hatt et utrolig spesielt år. Vi har hatt en vekst som vi selvfølgelig ikke på noen som helst måte var forberedt på I Rema 1000, både I Norge og Danmark. Og som hele matindustrien var selvfølgelig helt uforberedt på, så det har vært voldsomt krevende år. Men med noen positive konsekvenser som for eksempel veldig høy omsetning da, og resultater som også kommer til å bli helt greie som følge av det. Selvfølgelig noen plasser I systemet, mens andre plasser har vært slitsomt, sånn for eksempel.
Ole Robert, det deilig når man slipper konkurrenter I Sverige. Da. Har man stenger grensen, så blir det mer salg I Norge.
Det ganske mange nordmenn som handler I Sverige. Håpet for å være at de da faktisk har... lært seg at det går an å handle god kvalitet til lave priser også på denne siden av grensa.
Men du sier at det ser litt forskjellig ut innen de systemene. Det åpenbart da Rema 1000 som står frem som vinneren da. Økt etterspørsel etter alle slags varer og god mat og vi unner oss litt ekstra.
Hvorfor de vinneren? Har de økt? De bedre enn Norgesgruppen?
Nei, men det andre delen...
Det vi jo alltid. Men det har jo vært... Ja, altså du kan si at bransjen har hatt en høy vekst, men så det jo... store belastninger også for alle, fordi at det klart at et sånt marked som biologibasert I stor grad, altså maten skal jo produseres, og du klarer ikke å hente inn den produksjonen som skreddersydd for storhusholdning og gjøre om det til forpakninger som fungerer og logistikksystemer som fungerer inn I dagligvare heller, så det klart at det blir ganske store endringer da, som har vært voldsomt press på hele systemet, så det klart at smittevern på på fabrikker, distribusjonaler og ikke minst i butikk, både da for våre ansatte og for kundene våre, så har det vært også krevende. Så det har vært et veldig spesielt år, det har dere helt rett i.
Men det har lønt seg.
Får du se da.
Ja, det har vel lønt.
Det er jo noe positivt og noe mindre, eller mer krevende.
Ja, men vi må jo inn litt mer på det året dere går i vente på. Vi har jo da fått høre at dere vurderer å børsnotere Reitan Handel. Hvordan skal dere få til det nå som dere har denne potensielle gebyret hengende over dere?
Nei, det får vi komme tilbake til. Altså, foreløpig så holder vi oss til en plan som vi har hatt, som går ut på å prøve å finne ut om vi synes at det kunne være spennende. Vi sier at vi skal utforske muligheten for en notering av Reitan Handel, og det fortsetter vi med.
Men Ole Robert, altså det blir jo helt umulig å sette en pris på den emisjonen hvis det er usikkert om det forsvinner 7 milliarder fra egenkapitalen. Det er ikke mulig å markedsføre.
Neida, men det, vi får komme tilbake til det senere. Jeg tror, for at, jeg tror akkurat nå så jobber vi i hvert fall fortsatt som før med å utforske muligheten, og så vil det jo finnes forskjellige måter å løse det på. Og så er det jo mulig at det går an å få til en dialog med myndighetene som er litt mer konstruktive enn den har vært til nå også. Så vi får se hva som skjer i løpet av neste år.
Dere har ikke på noe som helst tidspunkt hittil vurdert å veta boten eller et overtredelsesgebyr?
Nei, vi er jo veldig, veldig uenige i den vurderingen, altså, selv sagt, og kommer til å fortsette å argumentere for våre synspunkter.
De skal jo først uttale seg til tilsynet, og så skal de da eventuelt de opprettholde vedtaket, da. Så det er en lang frem.
Ja.
Men det er lang frem, men usikkerheten ligger jo i bunnen, så det blir gjenta seg selv, men det blir ikke så lett å finne en prising på en emisjon hvis man har den potensielle liggende der. Det kan jo ta 1, 2 og 3 år. Kan sikkert legge de papirene om emisjonen til side en stund.
Ja, det er ikke noe krisedele, men vi får nå se noe av hva som skjer. Som sagt, vi foreløpig så jobber vi som vi hadde planlagt med å utforske muligheten for en børsnotering.
Uten å pirke for mye bort i det her, da, men altså, vi har fått over 50 selskaper på børs i år. Angrer dere på at ikke dere tok Reitan Handel på børs før dette?
Nei, altså det er faktisk helt upåvirket av både av alle eksterne faktorer. Vi vurderer det her fordi vi tenker at det er godt for selskapet totalt sett. Og så får vi nå bare ta med oss de makroelementene som er å ta med seg, og så får vi utforske muligheten som vi har sagt, og så kommer det en annen konklusjon på det på et eller annet tidspunkt.
Men det er 3 milliarder i året, så det er ikke bra på selskapet om en eller annen Hansen eller Pettersen eier 30 eller 40%.
Men jeg bare har tenkt at det er en del av det å bli voksen, holdt jeg på å si, at man faktisk kan dele eierskapet med andre. Jeg tror at et aksjonærfellesskap vil være... Det kan være positivt for mange i mange senere, og så får vi nå se da. Men som sagt, det er jo ingenting som er besluttet. Vi vurderer hva vi skal gjøre, og så kommer vi tilbake til det siden.
Men nå er vi jo her da for å runde av året og oppsummere og se inn i det nye
noe. Og vi skal snakke om korona, hva det var spennende for året som har gått, og spennende for året som kommer, og når blir det slutt, og hvordan vil det påvirke bransjen og så videre.
Ja, det tenker jeg vi kan komme inn på nå, for jeg hadde jo en samtale med deg rundt påsketider, og da vet jeg at det var, altså da hamstret virkelig folk matvarer og toalettruller, og dere hadde transportlaster som skulle kommet med antibak, som dere ikke hadde oversikt på hvor var lenger, eller om lasten var blitt solgt videre. Hvor store kontraster har det vært gjennom året, og er det godt forberedt på at vi kan få en tredje bølge inn i 2021?
Ja, nå er vi, vil jeg si, forberedt på alt, og jeg synes at vi har drevet veldig god krisehåndtering i hele systemet, så det har gått utrolig smertefritt. Vi har hatt lav puls hele tiden, det har vært veldig lite armer og ben, synes jeg. Vi har hatt en strålende ambassadør i Trond Bentestuen som har stått frem på vegne av både bransjen og ikke minst Rema her i Norge, så, og og vi har klart å lære opp både mange tusen ansatte og ikke minst mange hundre tusen kunder til å oppføre seg ansvarlig i butikk. Så i all hovedsak så vil jeg si at vi synes at vi har kommet veldig godt igjennom det, og nå er vi, holdt på å si, klar for alt. Nå har vi i hvert fall skjønt at vi ikke kan forutse noen ting, så vi får bare ta en uke av gangen. Men mye mindre bekymret nå for vår evne til å håndtere det her, i hvert fall enn det var for 9 måneder siden.
Jeg så en pussighet i Nasjonen forleden, Ole Robert, og da var det en annen, de har et eget sånn kylling- eller hønemerke, som du, alle butikkene dine kjøper, så du har sånn vertikal, at liksom dere er inne på produksjonssiden og eier da leverandøren, og så var det noen bønder som var jævlig sure på at de mente at den høna dere har ikke er så god som dere vil ha den til. Dere burde kjøpe mer av de andre hønene.
Ja. Altså, det er jo alltid sånn at når ting er nytt, så er det også litt skummelt. Men jeg er jo 100% overbevist om at det at vi har byttet kyllingrasse og gått over til sakte voksende kylling, både gjør at produktet blir bedre. Vi kan jo ha bedre samvittighet for at det er mye bedre dyrehold. Kyllingen lever og har det mye bedre, vokser mye saktere, spiser bare akkurat det det skal må. Nå stilte du spørsmålet, så må du høre på svaret også. Og så blir det faktisk lavere kostnader også, som gjør at vi kan ta lavere priser, fordi vi har null dødelighet, vi har null svinn, det er null sykdom. Det har vært en fantastisk opplevelse. Og så må jo andre mene noe annet, men vi er jo så heldige at når det gjelder kylling, så kan vi faktisk da gjennomføre det her uten å spørre noen, og det har vi gjort, og det er vi kjempefornøyde med.
Har du noe annet i emning, eller egne sauer eller griser eller sånn også?
Ja, men hvis du ser noe, jeg regner med at du har vært nede i Vekkerøyvenn og kjøpt kolonihagen sin ribbe og sånn nå til jul, og det er jo fantastiske produkter som er et resultat av godt håndverk.
Kliver mulig å parkere der, det er en bra forretning for øvrig, men...
Ja. Du kan jo gå ned, du da.
Ja, kanskje.
Men nå som vi ikke kan gå på restauranter, i hvert fall ikke her i Oslo, eller i hvert fall ikke nyte alkohol til maten, som gjør at mange kanskje heller velger å ta middagen hjemme, har dere sett noen sånne spennende utvikling i hva folk kjøper i butikkene i lys av koronapandemi?
Ja, mer av alt, men åpenbart i hvert fall mye mer middag. Men vi selger jo stort sett mer av det meste, men det er jo middagsprodukter går det jo mer av, for da har du helt rett. Altså, alle skal jo spise alle måltid hjemme stort sett. Det som er fint er at folk har jo lært seg veldig mye om mat de siste 9 månedene. Det er mange som har lært seg mange nye retter, og som har forstått at det er ganske koselig å tenne opp i peisen eller fyre opp lys og åpne en flaske vin og lage seg middag. Altså, mange flere gjør det veldig mye oftere. Så jeg tror at selv om restaurantene åpner og svenskegrenser åpner og hva som helst måtte skje, så tror jeg at mange av dem som har lært seg nye vaner nå da, kan finne på å holde på dem videre.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jeg tenkte på en helt annen ting. En av de fightene som også har vært året bak, som er bak oss da, det er fighten om innkjøpsprisene og konkurrentene dine og sånn. Jeg innbiller meg at du som hver kveld setter deg i sengen og sier, kjære Gud, la oss få samme innkjøpspriser som Norgesgruppen.
Ja, det hadde vært noe. Jeg pleier å si at jeg er helt sikker på at hvis dagligvareaktørene i Norge hadde stilt opp på en 500 meter, så hadde jeg kommet først i mål hvis jeg bare hadde fått lov å starte samtidig som de andre. Og så tenker jeg at det er sikkert noen naturlige tyngdelover også på innkjøp, men i Norge da, så har det bare blitt helt uanstendig. Jeg jobber jo i det danske markedet der det også er veldig stor forskjell på størrelsen på aktørene, men det er ikke innkjøpsprisdiskusjon i nærheten av sånn som det er i Norge. For det er klart at i en bransje med 3% nettomargin, når man opererer med prisforskjeller mellom konkurrerende aktører på 5 og 10 og 15%, så blir det helt umulig. Og jeg tenker at det finnes ingen frie markeder i verden som fungerer over tid hvis det ikke finnes noe form for kontroll og noe form for regulering. Og konkurransetilsynet har jo aldri forstått at det er et problem, at det er forskjeller i innkjøpsbetingelsene mellom aktørene. Og nå har de sett da, at det er opp mot 10-15%, og så får vi da se om de definerer det som et problem. Hvis de ikke gjør det, og hvis heller ikke Stortinget synes det er et problem, så må vi bare fortsette å fortelle vår historie.
Jeg skjønner deg, men, og det skal ikke være en lang diskusjon på det, men det er jo vi som lever i et fritt marked, og vi synes det er flott at dere tjener 3 milliarder eller 5 milliarder år, eller hva det måtte være. Men vi som er litt prinsipielle, vi tenker at skal Stortinget liksom blande seg opp i hvilken pris Orkla skal ta for pizzaen når den selger den til Rema 1000 i Norge, det blir jo helt sprøtt.
Nei, men det er jo sånn i de aller, aller fleste velfungerende markedet at på et eller annet tidspunkt når konkurransen blir usunn, så må myndighetene inn og regulere det. Og akkurat sånn som det har blitt nå i Norge, så er det sånn at Norgesgruppen, fordi de snart har halve markedet, de er være eller ikke være for absolutt alle leverandører, og det vet de å utnytte til en sånn grad, at i mange tilfeller så taper leverandøren på leveransen til Norgesgruppen, som de er nødt til å ta igjen på Coop og Rema, og da blir prisforskjellene så store at de kommer til å fortsette å vokse videre, mens både Coop og Rema kommer til å få trøbbel med å konkurrere, og da har vi ikke noe konkurranse lenger. Og det er jo det som er hele poenget. Det er derfor vi har regulatoriske muligheter i et fritt marked, for å kunne sørge for at konkurransen fortsetter. Ja. Det var dagens voksenopplæring,
tenker jeg. Ja, men altså, du er ikke helt alene, for du har jo tatt med deg, så vidt jeg forstått, så har dere med innkjøpene deres også da bare til Kolonial AS. Der har dere slått dere sammen allerede og fått litt tyngde ved å ta på dere Kolonial.
Ja, det hjelper mye, i hvert fall for kanskje en gang i fremtiden så kommer det til å skape store volumer, men foreløpig så gjør det liksom ikke det store utslaget. Men det, altså, vi kan være med på at det skal være forskjeller, og det skal være ytelse og gjenytelse. Men en pall med sukker, eller to paller med sukker, at det kan utgjøre da 15% forskjell om volumet er da 20% eller 40% av totalmarkedet, det blir ikke jeg med på. Det er ikke mulig. Altså, hadde det vært 2%, 3%, så går det an å forstå det, går det an å regne hjem, går det an å leve med det. Men når det blir urimelig, så er det urimelig. Og da ødelegger det konkurransen.
Men du har vært såpass flink, og du og Rem og faren din, men det er jo faren din første rekke, broren, men dere tjener jo 3 milliarder i året.
Jeg skjønner ikke hvordan det er et argument i denne saken i hele tatt. Altså, vi har jo en tredje aktør som ikke er i nærheten av de resultatene vi det er jo nettopp det at vi har jo de nettomarginene i dag som vi også som ligger i vår modell, og vi har jo den samme modellen i Danmark som vi har i Norge, der koster maten 40% mindre enn den gjør i den norske Rema-butikken, rett og slett fordi at innkjøpsprisene er lavere. Hadde vi fått 10% lavere innkjøpspriser fra Orkla, så hadde alle produktene i Rema 1000 blitt 10% billigere, alle som er fra Orkla. Og da kommer hele poenget. Ineffektiviteten i Norgesgruppen, som i dag subsidieres av alt for gode innkjøpsbetingelser, hadde kommet til syne hvis de måtte ha konkurrert med oss på samme utgangspunkt. Og da hadde de måtte ha blitt mer effektiv, og da hadde gjennomsnittsprisen på maten i Norge blitt lavere. Det er liksom det mange blir med meg på, jeg er helt sikker på, hvis du får tenkt deg om i løpet av jula.
Nei, det blir spennende å følge med på. Kan du få ledeplass, Ole Robert, hvis du er heldig?
Ja.
Men du får jo ta oss litt gjennom dette med netthandel. Altså, i begynnelsen av korona så hever vi oss jo alle over netthandel og skulle ha matvarene levert. Har dere sett noen endring i forbruksmønstret her? Vi går vel i butikken som aldri før, i hvert fall hvis jeg skal til utgangspunkt i Rema 1000 på Briskeby.
Men har dere netthandel?
Altså, omsetningen i Kolonial må jo Carl...
Det er ditt selskap.
Hva sier du?
Kolonial er ikke ditt selskap.
Nei, altså vi er en liten, men den er viktig aksjonær, og så er vi jo leverandør.
Ja.
Carl må jo svare for hvordan det har gått, men mitt inntrykk er at det har gått veldig bra. Og ikke minst sånn oppmerksomheten rundt digital eller hjemmehandel og elektronisk handel har i hvert fall blitt større I absolutt alle forum som jeg følger, og det klart at det vel en mulighet for at det blir en større del av dagligvareomsetningen som hjemlevering I fremtiden. Og så jeg fortsatt usikker på hvor fort det kommer til å gå. Men vi følger med, og vi har jo en veldig bra løsning I Rema Danmark som heter Vigo, så der vi har kunder som handler for kunder. Kjempebra app og nettbutikk som fungerer utmerket. Mange, mange tusen transaksjoner hver dag og veldig høy leveringsgrad. Og vi hadde faktisk veldig høy leveringsgrad også helt I starten av, altså I midten av mars da når det eksploderte omsetningsmessig og mange av de andre nettaktørene hadde veldig lang leveringstid og vi leverte på 2 timer sånn som vi gjør I resten av året.
Så du får spørre om Trygve Hegnar har handlet noe på Kolonial det siste året da?
Nei, jeg handler ingenting på nettet, men han gjerne sånn. Robert, du nede I Vekkereveien, like med meg, det veldig bra liten butikk. Den jævlig liten, og du må liksom åle deg mellom alle folkene, men hvis du så høyde for parkert, men det en bra liten butikk.
Men, jeg skal fortelle deg hvorfor det sånn I Oslo, Vest og Bærum, da. Det for at vi har en konkurrent som har 5-10-15% bedre innkjøpsbetingelser nå, så de kan ta alle de beste lokalene.
Ja, ja. Fantastisk lokal, en fin parkeringsplass, og også god vare på meny, Robert.
Ja, jeg har hørt det. Jeg bare vet at du får halsbrann og spiser det, så derfor så lar jeg det være.
men hvis du skal se inn I neste år, altså, hva har du nå? Vi spør jo gjestene våre litt sånn for å runde av året. Hva har du for ønsker for neste år, selv om det kanskje åpenbart hva du ønsker deg mest?
Jeg vet ikke altså, om det åpenbart. Jeg ønsker meg at vi skal komme tilbake til normalen nå, så vi kan begynne å gå på jobb igjen. Det ønsker jeg meg. Også ønsker jeg meg at mange av dem som nå har begynt å handle mye mer på Rema 1000 enn før, fortsetter å gjøre det, selv om verden går tilbake til normalen. Ja, det får være det viktigste, at vi fortsetter å oppføre oss ordentlig og drive bra butikk, som vi føler at vi gjør nå, at vi fortsetter å selge sakte voksende kylling med god samvittighet, og tar alle debatter på strak arm.
Ja, også... Hva er markedsandel på slutten, Ole Robert? Hva er markedsandel til Rema kontra Co for tiden?
Nei, det synes jeg et veldig uhøflig spørsmål å stille.
jeg trodde kanskje du hadde gått forbi Coop, jeg tenkte du skulle ha
det. Nei, har ikke det foreløpig, men vi var jo forbi dem, men så kjøpte de seg noen butikker, så nå vi langt bak igjen, men vi gjør alt det vi kan for å ta den igjen en gang til.
Ja, så det høres med andre ut som at det går med store planer inn I 2021, og til tross for at dere kan få en årelang kamp med konkurransetilsynet, så har du ikke mistet mot av den?
Nei, vet du, jeg synes at nå er snart 50 år når jeg holder på med det her halve livet og kranglet og styret. Jeg har liksom mest følt at jeg har nødt til å ta hver dag med godt humør også, og være utfordring med godt humør. Jeg orker ikke å gå ut og være så sur.
Hvordan går det med det vakre hotell I Trondheim, Britannia?
Det så bra. Hvis du ikke har vært der, så må du bare reise opp så fort som mulig. Altså, jeg blir så stolt, og det jo litt gøy for meg som stort sett får veldig mye sånn kjeft fra alle mulige kanter. Når man går rundt på Britannia, så får man bare skryt.
Alle skryter til meg også. har du vært der? Det så fantastisk fint her. Men, så det kjøper jeg. Men det da... Vi får ikke servert vin der nå, eller øl eller sånt, og det bare noe...
Jo da, det alkoholservering I Trondheim fortsatt.
Ja, Trondheim, ja, det.
Ja. Det egne regler I Trøndelag, vet du.
Jeg skjønner at det fullt hus der, jeg skjønner at alle er fornøyde.
Ja, det jo masse Oslofolk, jeg har møtt masse Oslofolk der, som på den London-viken I Trondheim, så det hyggelig.
Det går utning på året, da.
Ja, godt mot inn I 2021. Tusen takk for at du hadde tid til å ta en førjuls- eller romjulsprat med oss, og så gleder vi oss å følge med videre på de store planene som sikkert det blir mer av I 2021.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.